Seguro que che pasou. Saes da casa correndo para levar os nenos ao parque e cando chegas ao portal decataste de que...
Non o podo creer. Todos os días o mesmo.
Deixaste a máscara na casa. Outra vez. Aí, na mesa onde a deixas todos os días, verdade? Pois xusto isto é o que lle pasa a Franz cando saca os tres cans para pasear polas rúas de Berlín.
Di máscara.
É que o que che pasa a ti tamén nos pasa a todos. Participa na Conferencia sobre o Futuro de Europa, un espazo inclusivo no que poderás apoiar propostas e debater sobre o noso futuro.